Bura Washington Amerikanın səsi radiosudur. Mikrofon qarşısında Sevda Əliyevadır. Həm söhbətim Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğludur. Elxan bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
Elxan bəy, siz hazırda Ukraynadasınız. Hazır ki, durumu necə dəyərləndirirsiniz?
Mən 2 ay öncə də bura gəlmişdim. Kiyevdə oldum və Donetskə də getdim. O zaman burada çox vəziyyət çox ağır idi. Ruh düşkünlüyü var idi. Çünki separatçılar şərqdə fəallaşmışdılar və Donetsk və Luganskdan başqa Dnepropetrovsk, Odessa və digər şəhərlərdə də nümayişlərə çıxırdılar. Amma indi 2 ay sonra yenidən qayıtdım bura. Müəyyən qədər artıq ruh yüksəkliyi var. Niyə? Çünki hər halda pis yaxşı bu separatçının qarşısını biraz ala bildilər. İndi ancaq Luganskdan və Donetsk vilayətlərində separatçılar qalıb və onlarla savaş gedir. Əvvəl heç ordu da yox idi. Ordu dağılmışdı, Rus kəşfiyyatı dağıtmış. İndi yeni batalyonlar yaradır, ordu nisbətən müxtələşir və separatçılarla belə deyək də savaşa girişiblər. Bu Rusiyanı da hardasa çəkindirir. Xatırlayın, 2 ay öncə Rusiya prezidenti Putin nə deyirdi? Novorossiya ifadəsi işlətmişdi. Yəni Ukraynanı parçalamaq kimi bir fikirləri var. Amma indi Kreml sahibi də gördü ki, Ukraynanı parçalamaq elə də asan olmayacaq. Baxmayaraq ki, Krımı işğal ediblər, amma Ukraynanın şərqində istədiklərini əldə edə bilmirlər. Çünki Ukrayna ordusu və batalyonları da ciddi müqavimət göstərir. İndi yeni prezident də seçilib Poroshenko. Əslində Poroshenko üçün çox ağır olacaq. Çünki mən ikinci bir elə ölkə tanımıram ki, bu neçə illik təcrübəmdə bu qədər problemi olsun. Korrupsiya, büdcənin kəsat olması, oliqarxik sistem, ölkənin ərazi bütövlüyü məsələsi, Rusiyadan qaz asılılığı.
Sizcə Poroshenkonun atacağı növbəti addımlar nə olacaq?
Birinci növbədə yəqin ki, Poroshenko ölkənin ərazi bütövlüyü məsələsini həll eləməlidir. Bilirsiniz, Poroshenko anditmə mərasimində söyləmişdi ki, Donbasa gedəcək və belə deyək də, bu müharibəyə son qoymağa çalışacaq. Amma artıq bir həftə keçib anditmə mərasimindən bu fikrini həyata keçirəmir. Çünki obyektiv səbəbdən, çünki müharibə gedən bir bölgədə prezidentin ziyarət etməsi oranı ən azı təhlükəsi baxımından mümkün deyil. Həm də bu günlərdə artıq separatçılar Rusiyanın dəstəyi ilə Ukraynanın təyyarəsini vurdular ki, 44 Ukraynalı hərbçi həlak oldu. Dünən matəm mərasimi idi, mən özüm də maydandaydım. Və hiss edirdim ki, çox böyük gərginlik var. Rusiyanın bu siyasətindən insanlar çox narazıdır. Rusiya səfirliyi qarşısında bir miting yürüyüş də həyata keçirdilər ki, bu Rusiya-Ukrayna münasibətdən biraz daha gərginləşdirdi. Yəni, Poroshenkonun qarşısında duran ən başlıca vəzifə ölkənin ərazi bütövlüyünü təmin etməkdir. Və indi Ukrayna ordusu yeni-yeni təkmilləşir, pis, yaxşı separatçılar sıxışdırmağa çalışır. Amma görünür ki, bu elə də asan başa gəlməyəcək. Çünki separatçılar çox real Rusiyadan dəstək alırlar. Həm canlı qüvvə, həm texnika. Artıq tankları belə var. Və müəyyən qədər əhalinin dəstəyinə də arxayındılar şərqdəki separatçılar. Bu mənada Poroshenko çox çətin olacaq. Digər tərəfdən iqtisadiyyatı normallaşdırmaq lazımdır, kreditlərə ehtiyac var. Bu məsələlərin həlli də çox çətindir və ya burada maydanda dünən mən çıxışları dinlədim. İnsanlar parlamentin dəyişdirilməsini istəyirlər və bu parlamentin Yanukovicdən qalma parlament olduğunu və korrupsiya ölkənin dağıdılmasından da məhz bu parlamentin rəvac gördüyünü bilərək yeni parlament seçiciyə tələb edirlər ki, məndə olan məlumatlara görə bu haradasa payıza nəzərdə tutub ki, parlament seçkiləri keçirilədir. Və Kırım məsələsi. Xatırlayırsa, Poroshenko bir cümlə işlətdi anditmə mərasimində ki, Kırım Ukraynanın olub, var və olacaq. Bu demək ki, şərqdəki məsələni bitirə bilsələr Ukrayna ordusu növbədə Kırım uğrunda mübarizədir. Yəni, aydındır ki, Ukrayna Kırım uğrunda savaşa girməyəcək, amma beynəlxalq məhkəmələr yoluyla Rusiya ilə mübarizəsini davam etdirəcək. Mən bugün bir Vadim Karasov adında bir ekspertlə görüşüm. Bu, keçmiş prezident Viktor Yushchenko'nun müşaviri işləyir. O da belə fikir söylədi ki, müəyyən qədər artıq irəliləyişlər var və Poroshenko'nun qarşısında çox çətin vəzifələr dursa da, müəyyən qədər zaman-zaman uğurlar qazana biləcək və artıq o da məlumdur ki, Ukrayna bundan sonra heç zaman Rusiyanın orbitində olmayacaq. Ukrayna bir mənalı olaraq Avropa Birliyinə istiqamətlənəcək, neytral statusundan da bəlkə də vaz keçdi, NATO ilə münasibətləri rəsmiləşdirməyə çalışsa. Bu mənada əslində burada düşünürlər ki, əslində Putin Kırımı işğal etsə də, şərqdə separatçılara dəstək versə də, artıq Ukraynanı Rusiya həmişəli itirib.
İlxan bəy, siz Rusiya ilə münasibətlərə toxundunuz. Ukraynanın Rusiyadan enerji asılılığını nəzərə alsaq, gələcək bir qonşu münasibətləri, onun perspektivləri nədir? Yəni, hər halda bunlar bərabər mövcud olmalıdırlar, bir sərhədi paylaşırlar. Nə ola bilər bu münasibətlərin perspektivi?
Sədəqə, maraqlı və aktual sualdır. Bu sual burada da, Kiyevdə çox ciddi müzakirə olunur. Çünki elə günü bugün Rusiya qərar verdi ki, artıq Ukraynaya qazı ödəniş əsasında versin. Ya Ukrayna hökuməti, mən müşahidələrim də ondan xəbər verir ki, bilərəkdən Rusiya ilə qaz məsələsində anlaşmamağa çalışır. Çünki bu qiymətlər onu razı salmır. Həqiqətən çox yüksək qiymətə verir Ukraynaya bu qazı. Ukrayna beynəlxalq məhkəməyə getmək istəyir bu qiymətlərlə bağlı. Düşünürəm ki, qışa yaxın Ukrayna bilərəkdən əgər bu münasibətlərin gərginləşməsinə gedirsə, ola bilsin ki, Avropa Birliyindən hansısa dəstək alacaq bu mənada. Avropa Birliyi ölkələri Ukraynaya qaz verə bilərlər bu mənada. Digər istiqamətlər də var. Bilirsiniz ki, Ukraynada geniş hərbi sənaye kompleksi var idi ki, indi də var. Rusiyadan çox böyük sifarişlər alır. Bu zavodlar, fabriklər dayanır. Əslində Putin nəyə düşünürdü? Putin düşünürdü ki, Ukrayna ki, Rusiyadan bu qədər asılıdır. Ukrayna Rusiyanın hər dediyini edirdi. Amma belə olmadı. Və indi Ukrayna hökumətində direniş göstərir. Sərhədi də qapatmağa çalışırlar. Çünki bütün separatçılar dəstəyi bu sərhəddən alırlar. Artıq sərhədin üçdə bir hissəsi nəzarətə götürülüb və yaxın müddətdə bütövlüklə nəzarətə götürüləcək. Bu bir növ Gürcüstanda baş verən hadisələrə oxşuyur. Yəni vaxtilə Gürcüstan-Rusiya savaşı oldu. Sonra nə baş verdi? Gürcüstan öz bazarını elə formalaşdırdı ki, Rusiyadan asılılığını azaltsın. Və elə də oldu 2008-ci il savaşından sonra Gürcüstan geri getmədi. Azərbaycanla iqtisadi münasibətlər inkişaf etdi. Müəyyən mallarını qərb bazarına çıxartdı. İndi də Avropa Birliyi assosiativ anlaşma imzalanandan sonra daha çox mallarını Avropaya çıxacaq. Ukrayna üçün də bu model hazırlanır. Yəni Rusiyanın asılılığı azalsın, həm enerji asılılığı azalsın, həm iqtisadi ticarət asılılığı azalsın və hərbi dəstək verilsin Avropa, Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən. Mən düşünürəm ki, əgər Poroshenko və növbət parlament seçkiləri əsasında formalaşacaq yeni hökumət uğurlu iqtisadi siyasət, hərbi siyasət həyata keçirərlərsə, düşünürəm ki, Ukraynanın böyük mənada Rusiyadan asılılığı azalacaq və artıq Ukrayna Rusiya üçün Gürcüstan kimi bir ölkəyə çevriləcək. Təsəvvür edin ki, bunlar qardaş ölkələri idi əslində. Yəni, hamı da baxır, fikir verir. Əgər qardaş ölkəyə qarşı Rusiya bütün bu bəlaları bu Ukraynanın başına açılırsa, görün də başqa dövlətlərlə Rusiya münasibətləri nələr edə bilər. Bu mənada yenə təkrar edirəm. Ukrayna qərblə əməkdaşlığı genişləndirməyə çalışır. Qərbin maliyyə, siyasi və hərbi dəstəyinin Ukraynaya çox böyük ehtiyacı var və qərb üçün də bu bir testdir, sınaqdır. Yəni Ukraynanı qərb Rusiyaya məğlub etməməli. Əgər Ukrayna zəif qalsa, Ukrayna geri getsə, parçalansa, bu Rusiyanın mənəvi qələbəsi ola bilər. Ona görə də Ukraynanın məğlub olmaması üçün əlbəttə Ukraynalıların özündən də çox şey asılıdır. Çox işləməlidirlər, çox nəticələr etməlidirlər. Amma qərbin real dəstəyi də olmalıdır ki, Ukrayna Rusiya qarşısında təslim olmasın. İndi Ukraynada Gürcüstan kimi Avropa Birliyi ilə assosiativ anlaşma imzalacaq. Bu demək ki, Avropa bazarı Ukrayna malları üçün açılacaq. Ona görə də indi bu iqtisadi islahatlardan, Ukraynanın iqtisadi islahatlarına çox şey açıldı və yaxın bu il sonuna qədər bilinəcək Poroshenko bu istiqamətdə uğur qazana biləcək ya yox.